COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 xa temos outro debate en riba da mesa. Sucede a miúdo aquí nesta cidade. Proxectos que levan anos e anos enquistados, sin que se mova un papel, de repente retornan ao primeiro plano da actualidade e, por certo, tamén á casiña de saída. Agora, o que se cuestiona é a futura ubicación da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía. A actual, como saben, está totalmente desfasada e son necesarias unhas novas instalacións. En principio, a idea era ubicala no barrio da residencia. Parece que agora esa idea cambiou. Barállanse tres posibles ubicacións. O edificio de obras públicas na Rolda, despois, evidentemente, da correspondente rehabilitación. Tamén dúas parcelas nos barrios de Abella e o Castiñeiro. A alcaldesa pide a Xunta de Galicia que mova ficha e ofreza directamente a parcela do Castiñeiro ao Ministerio do Interior. Lara Méndez.
Pode se crer, e ademais podía facer de maneira inmediata, mañá mismo poñer a disposición do Ministerio pois eses terrenos, e así xa non teríamos que formalizar previamente esa permuta, co cual é unha oferta que lle lanzo, que si ten realmente esa vontade, e así evitaríamos tamén tempos en ese ido. Si non, en todo caso, este concello, tal como se comprometou, poñerá a disposición.
Que di a Xunta de Galicia que non se poden facer así as cousas. Básicamente, lembralle ao Concello que aínda ten pendente o trámite administrativo correspondente para cambiar o uso desa parcela. Tamén a cesión doutra para a construción das 58 vivendas de promoción pública proxectadas nese lugar. Javier Arias.
O que está claro é que a alcaldesa de Lugo sabe perfectamente, ou polo menos debería saber, que o IGUS non pode ceder a parcela do Castiñeiro. Xuridicamente non é posible, e por iso plantexamos xa hai medio ano a permuta deste terreo por outro para facer as 57 vivendas públicas que tiñamos previstas e que ademais pois contan con un orzamento de case 8 millóns de euros. E, por certo, levamos medio ano esperando polo Concello. Parece mentira que a alcaldesa pois continúe con esa actitude de botar balóns fora.
Que din os interesados? Os axentes de policía que terán que facer uso desas instalacións están á espera de que se pronuncien os técnicos. O Ministerio do Interior xa ten sobre a mesa as tres posibles ubicacións. Por unha parte, o edificio de obras públicas na Rolda da Muralla, pola outra, esas dúas parcelas no Castiñeiro e Abella. Alfonso de Ribandión, do Sindicato Unificado de Policía.
As outras dúas parcelas son parcelas libres, quero dicir, non están construídas. Y entonces, pues sería desde ese punto de vista más fácil, en el sentido de que se podría hacer una comisaría más grande o con más posibilidades, pero no sabemos tampoco qué posibilidades tienen las distintas parcelas. Ese es un poco el resumen de cómo está la cosa a día de hoy. Estamos un poco a la espera de lo que digan los técnicos.
Veremos en que queda todo este asunto, pero o que parece evidente é que a día de hoxe ese proxecto está aínda na rampa de saída. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que a conselleira de Vivenda, a vicepresidenta da Xunta, Ángeles Vázquez, estivo hoxe Lugo e xuntouse con empresarios para anunciarlles que próximamente a Xunta de Galicia licitará a urbanización de outros 220.000 metros cadrados no Parque Empresarial das Gándaras para crear outras 38 parcelas. E, en principio, as obras poden comezar no inicio do vindeiro ano. Tamén che contamos que a Deputación Provincial de Lugo, con este tempo, activa o seu dispositivo de vialidade invernal. Ten que atender a máis de 4.000 kilómetros de estradas, a rede viaria provincial máis extensa de toda España. Para iso, mobilizou máis de 100 operarios, 64 máquinas nas quitaneves e encheu de sal todos os hilos que están distribuídos pola rede viaria da nosa provincia. E as traballadoras levarán 50 días de folga, medio cento de días paradas o vindeiro mércores 4 de decembro. E a data fixada finalmente para a xuntanza entre sindicatos e patronal do sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo. Nesta ocasión será coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Non é ninguna garantía de acordo, pero polo menos é un avance. Os sindicatos agardan que a patronal chegue con ánimo de buscar un acordo, co ánimo de darlle para diante a un convenio digno para o sector. Asunción Castiñeira, da CIGA.
A estas alturas, despois de que veñan cunha nova proposta e cunha nova proposta que sirva para valorar, non están como estuveron ata agora enrocados no mesmo e sin mover absolutamente nada e bueno, non tendo en conta a reivindicación do sector.
¿Serías capaz de gastarte 3.000 euros en 8 comercios de Lugo en tan só unha tarde? Seguro que sí. É a proposta que nos fai a Federación de Comercio coa campaña que presentaba hoxe. Leva por título Merca na túa rúa. As persoas que fagan as súas compras de Nadal no comercio de proximidade poden cambiar os tickets por boletos para participar no sorteo desos 3.000 euros. O sorteo terá lugar o 12 de decembro na Praza de San Marcos. Sumáronse a esa campaña máis de 100 comercios da nosa cidade. O presidente da Federación de Comercio, José María Seijas, confía en que a campaña incentive as vendas.
Hai un sorteo día 12 de 3.000 euros para un solo ganador que ten que facer as compras nunha tarde. Con respecto a isto, os índices que temos ahora mismo son de unha participación moi importante, máis de 100 comercios en Lugo capital. Da nosa sensación de que sí que vai a funcionar, polo menos, se non vai haber unhos incrementos, mantener as ventas que vimos realizando.
O único requisito a ter en conta para o gañador que ten que gastar os 3.000 euros nunha única tarde e despois de visitar polo menos 8 comercios. E esta tarde, a partir das sete e media, o Concello procede ao acendido do tradicional alumeado de Nadal. Imos coas cifras. En total, o alumeado conta con preto de 800 elementos decorativos e case 1 millón de bombillas LED. O comercio agradece esta iniciativa tamén que as luces sexan acendidas antes da Ponte da Constitución. Marta López é a presidenta das autónomas.
Que a luz sempre anima moito. É como marcar ese principio, de decir, bueno, xa poden empezar as compras de Nadal, a xente sale á rúa para ver como están adornadas, salen tamén a ver os escaparates, que a mí me parece sempre me parece unha cousa moi importante o molestarse e facer unhos escaparates bonitos, non só a luz está moi ben, non? Pero tamén ter unhos escaparates bonitos que chamen moito e que a xente tamén se anime a facer como unhas rutas e ver o que hai.
Hai certa incertidume, eso sí, en relación co casco histórico. Como funcionará esta campaña de Nadal? Como influirán as obras de peonalización na actividade do comercio? En principio, non debería haber maiores problemas. Os comerciantes recoñecen que as obras son molestas, pero tamén necesarias para mellorar a cidade. Confían en que a xente o vexa así e continúa apostando polo comercio de proximidade. Por certo, esta mañá quedou reaberta a Porta Falsa, o acceso peonil á Praza do Ferrol, dende a Rolda. Luis Latorre.
Bueno, las obras, lógicamente, no son del agrado de nadie, pero bueno, es un precio que hay que pagar para mejorar una zona. Hoy, precisamente, hace unos minutos, se acaba de abrir la Puerta Falsa, tras nuestra advertencia de que denunciaríamos si no se procedía a esa apertura, con lo cual estamos satisfechos porque nos parece que es una buena medida para facilitar el acceso peatonal por la única puerta que existe en la montaña de Lugo, que es puramente peatonal, la Puerta Falsa. Entonces esperamos que eso colabore en que la gente pueda ir evitando las zonas en obras más peliagudas y acceder al casco histórico para hacer sus compras.
Ainda haberá que esperar unhos días. O 6 de decembro tamén abra as súas portas o Pazo de Firas e Congresos de Lugo, unha nova edición de Xuve Lugo, como saben, e o Parque de Atraccións de Nadal aquí en Lugo. Unha cita ineludible para grandes e pequenos. Pecha o 7 de xaneiro, hai tempo. Rubén López é o xerente do Pazo de Firas e Congresos.
Este año teremos algún cambio en alguna atracción de maiores, cambiada unha atracción de maiores por outra de maiores, e logo traemos unha atracción máis de pequenos. Bueno, son, ya te digo, detalles. La verdad que lo que es la amalgama de Xuve Lugo es una amalgama que funciona muy bien, que año tras año recibe muchísimos visitantes y que la verdad que quedan bastante satisfechos, y queremos seguir un poquito con esa línea y tratar de este año empujarla de esa forma, ¿no? Dándole esas novedades. Pero bueno, después sí es verdad que es un evento muy consolidado, ¿no?
Nos deportes, o Lugo xoga esta fin de semana en Sestao, Chema Núñez.
O adestrador do Lugo dice que hai moito tempo para traballar os fallos, hai que manter a calma e seguir crecendo.
En el tiempo que estamos de temporada, lo que hai que hacer es que cada partido que pasa te haga mejor, mantener la calma tanto en la victoria como en la derrota, y seguir creciendo y preparándote para conseguir el objetivo final.
O Breogán ten o difícil o domingo en Madrid, Dani Santiso, pero os celestes xa gañaron os blancos.
Belcomersic xa conseguiu a tempada pasada gañar o Real Madrid. Foi no Pazo, eso sí, e contra unha versión menos vistosa que a do equipo branco actual.
Rematamos co Ensino, que xoga en Lugo contra o Barça tamén o domingo ás 12:15.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.